SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ሰላም ጠና ሀበልና ከመይ ቀንኩም ኩብራ ተከታተልቲ SBS ግሪኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፍለማርስታቶም መንግስተም ሐራ ህወሓት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ራብዓይ ዙርያ ወራር ፈጺሙ ለይ ክብል ከሲሱ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ብሓይልታትም ሓራ ብተንከባብታ ዝቆመም ምሕዳር ምሓራ ንምፍራስ ምስ መንግስት ፌደራል ስምምዕ ተገይሩ ብኡ መሰረት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ኣብ ምምሕዳር ኣብይ ዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ሲቪላት ሰባት ጉድኣት ምብፅሑ ነበርቲ ገሊፆም ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ ዝኾነት ፓሪስ ንመንግስቱ ኤርትራ ዝጓነየ ዋዕላ ኣገረባብቲ ሃገራትን መሻርክትን ሱዳን ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሓላፊት ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ ሓገዝ ውሃብቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ክልግሱ ተመፃቢዖም ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መንግስቲ ምሓራ ህወሓት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ራብዓይ ዙርያ ወራር ፈጺሙ ክብል ከሲሱ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ብሓይልታት ምሓራ ኣብ ተንከባብታት ዝቆመም ምሕዳር ምሓራ ንምፍራስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ተገይሩ ብኡ መሰረት ይፍፀም ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ደቡብ ትግራይን ወረዳታት ጸለምትን ተመስሪቶም ዝፀንሑ ምምሕዳራት ክልል ምሓራ ንምፍራስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ኣሎም መንግስቲ ክልል ምሓራ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙነት ሒዙ ኣብተን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ምዃነን ዝጠቕሰን ከባብታት ራያ ንመዓልታት ዝፀንሐ ውግዕ ድሕሪ ምክያዱን ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ናብተን ከተማታት ናይተን ዞባታት ከም ዝኣተውን ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣብ ዙርያት ከባብታት ከም ዘለውን ድሕሪ ምግላጽ እዩ ነዚ ክሲ ኣውፅኡ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ኣቐዲሙ ካብቶም ከባብታት ዝተመዛበሉ ነበርቲ ተመሊሶም ናይ ገዛ ርእሶም ምምሕዳር ክምስርቱ ከም ዝፍቀደሎም እቶም ዝለዓሉ ሕቶታት ድማ ሪፈረንደም ብምክያድ ክምለሱ ምዃኑ ገልጽ ጸኒሕ እዩ ኣብዚ ጉዳይ መግለፂ ዝሃበ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ከባብታት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ዕጥቆም ክፈትሑ ምዃኖም ሓቢሩሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብተን ከባብታት ሪፈረንደም ክካየድ ምዃኑ ዝገለጸ ውሳነ ግን መርገፂ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘይኮነ እዩ ኣነፂሩ ብድሕሪ እዚ ምበኣርዩ መንግስቲ ምሓራ ህወሓት ወሪሩኒ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ ብድሕሪ እቲ ብወገነ ምሓራን ትግራይን ዝወፀ መግለፅታት ግን ክሳብ ዚ ዜና ዝተሰናደእሉ ወቕቲ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ የለን ብካልእ ዜና ምምሕዳር ኣብ ዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ሲቪላት ሰባት ጉድኣት መብፅሑ ነበርቲ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ምሓራ ዞባ ምሕዳር ብሄረኣዊ ወረዳ ጃዊ ካብ በሰኑ ጀሚሩ ክሳብ ትማል ርቡዕ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ብዝቐፀለ ጎንፂ ስቢላት ከም ዝተጎድኡ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ጎንፂ ብረቡዕ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዕለን ድምፂ ተኽሲ ስማዕ ምንባሩን ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ኣባይቶም ክወፁ ከም ዘይከኣሉን እዮም እቶም ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባብን ሆስፒታልን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ዝበለት ፀብጻብ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ምሓራ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕጊ ናይ ምኽባር ትግባር ሓይሉ ክቕፅል እዩ ምባሉ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ ዝኾነት ፓሪስ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘጓነየ ዋዕላ ግሩባብቲ ሃገራትን መሻርክትን ሱዳን ተኻይዱ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ንሰብኣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝምልከት ዋዕላ ኤርትራን ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ገዲፍካ ኩለን ግሩባብቲ ሃገራት ከም ዝተሳተፈሉ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ንሱዳን ናይ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምውህላል ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፂ ሊብያ ቻድ ደቡብ ሱዳንን ክሳተፋን ከለዋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጅቡትን ኬንያን ድማ ከም መሓዙትን ንጡፋት ኣባላት ኢጋድን ተዓዲሞም ከም ዝተረኸበው እዩ ተገሊጹ ዘሎ ነቲ ኣኸባ ዘዳለወት ፈረንሳይ ንኤርትራን ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካን ካብቲ ዋዕላ ክንጸላ ዝገበረትሉ ምኽንያት ኣይሓበረትን ኣብቲ ዋዕላ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ጀርመን ኖርወይ ስዑድ ዓረብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬስ ብደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ሕብራት ሃገራትን ድማ ብደረጃ ላዕለዎት ተወከልቶም ከም ዝተሳተፉ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ፈረንሳይ ኣነፂሩ ኣሎ። ድሕሪቲ ዋዕላ ድምፂ ኩሎም ተሳተፍቲ ዘጠቃለለ 8 ነጥብታት ዝሓዘ ኣዋጅ ዘውፀአ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ፈረንሳይ ጉዳይ ሱዳን ከም ዘይተረስዐ ብምዝኽኻር ብፍላይ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ንምርዳእ ብህፁፅ ናይ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ንምህላል ካብ ዝብል ድሌት እቲ ዋዕላ ከም ዝተበገሰ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ዓለም ተራኺቡ ተባሂሉ። ዋና ካየዲት ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ክርስቲልና ጆርጂየቫ ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ከም ዝተዘራረበት ገሊጻ ኣላ። ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ርክብ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምሕረት እውን ከም ዝተረኽበት ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እታ ልዑል መጠን ዝቕባበ ብረጋጢማ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ 221 ንትሒዛ ካብቲ ማዕከን ተወሳኺ ልቓሕ ክትረክብ ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ እዩ። ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ዕዳ ከም ዘለዋ ዝንግርላ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ቢልዮን ተወሳኺ ልቓሕ ንምርካብ ካብ ኣይኤምኤፍ ክወሃባት ፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ኣብ 2022 እቲ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝወሰደቶ ልቓሕ 56.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ እዩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከተካይዶ ትኽእል ዓብዪ ናይ ፅገና ፕሮግራም ብኸመይ ንዝግበር ገስጋስ ክንድግፍ ከም እንኽእል ጽቡቕ ልዝብ ኣካይድና ክትብል ድማ ሓላፊት ኣይኤምኤፍ ኣብ ትዊተር ጽሒፋ ኣላ። ሓገዝ ውሃብቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ክልግሱ ተመጻቢዖም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ዘድሊ 1 ቢልዮን ዶላር 2 ሲሶ ቃል ከም ዝተኣተወሉ ፍሊጡ ኣሎ። ዕላማቲ ሕብራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ብሪጣንያን ብምትሕባር ኣብ ጀኒቫ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ዝተዳለወ ስነስርዓት ምትእኽኻብ ሓገዝ ንናይ ህወት ኣድሕን ሓገዝ ዘድልዮም 15.5 ሚልዮን ሰባትን ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም 10.4 ሚልዮን ሰባትን ረድኤት ንምቕራብ እዩ ተባሂሉ። ኣሜሪካ ስታት 154 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ማህባ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰሉት ኣፍሊጡ እዩ። 21 ሃገራት 628.9 ሚልዮን ዶላር ኣብዚ ዓመት እዚ ንሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ንምሃብ ቃል ዝኣተዋ ኮይነን ዝበዝሐ ሓገዝ ካብ ዝሃባ ኣካላት ቀዳመይቲ ኣሜሪካ ስዒባ ድማ ብሪጣንያ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ምዃኖም ምትሕባር ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ውሕጅን ጎንፅን ኣድላይነት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እናወሳኺ ክመፅእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብዚ መፅእ ኣዋርሒ ክራማት ካብ ወርሒ ሓምለ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ቁፅሪ ስእነት ስውሕስነት ምግብን ጉድለት ኣመጋግባን ዘጋጥሞም ሰባት 10.8 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ። 4.5 ሚልዮን ድማ ኣባይቶም ራሕሪሖም ዝሃደሙ ከም ዘለዉ ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ስርዓተ ኣገልግሎት ጥዕና ፀገማት ክወስኽ ይኽእሉ ዝብል ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ። ንሕብራት ሃገራት ፀሪሖም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ኣብ 2024 ነቲ ሃገር ንዘድልያ 3.24 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾነን ካብዚ ድማ 500 ሚታዊ ጥራሕ ከም ዝተረኽበ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎም።